Այդ միջոցին մուրացիկների պարագլուխները քաշված գոնդելորիաների տանգ գավթի տակ խորհրդակցում էին։ Եգիպտոսի դուքսը նստած մի անկյունաքարի վրա կրոնական երկյուղով դիտում էր 200 քայլ վերև շողշողացող կախարդապատկերային խարույկը։ Կլոպեն Տրյուֆուն կատաղությունից իր խոշոր բռունցքներն էր կրծում։
«Անկարելի է ներս մտնել»,
մրմնջում էր նա ատամների միջից։
«Առաված կախարդ եկեղեցի»,
մրթմրթում էր ծեր գնչու Մաթիաս Հունգադի Սպիկալին։
«Պապի բեղերը վկա»,
վրա էր բերում սպիտակել սկսած մի ծաղրասեր, որ զինվոր էր եղել։
«Ահա ձեզ եկեղեցու ջրհորդաններ, որ ավելի լավ են հալած արճիճ թքում ձեր երեսին, քան թե լեկտուրի հրաձերբերը»։
«Տեսնում եք օջախի առջևից անցու դարձանող այդ դևին»,
գոչեց Եգիպտոսի դուքսը։
«Վայ գրողը տանի, դա հոնը զովված ժամհարն է, Քվազիմոդոն»։
Գնչուն օրորում էր գլուխը։
«Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ դա Սաբնակ ոգին է, մեծ մարքիզը, ամրությունների դևը, զինված ռազմիկի տեսք ունի և առյուծի գլուխ, երբեմն մի զզվելի ձի է հեծնում. Նա մարդկանց դարձնում է քար ու դրանով էլ աշտարակներ շինում. 50 լեգիոնի հրամանատար է, հենց նա է, որ կա, ես ճանաչում եմ նրան. Երբեմն հագնում է թյուրքի ձևով կարված գեղեցիկ ոսկե ճամուկ զգեստ»։
«Որտեղ է Բելվին դը Լետուալը»,
հարցրեց Կլոպենը։
«Սպանվել է»,
պատասխանեց մի դատարկապորտ։
Շեկ Անդրին ծիծաղում էր ապուշի ծիծաղով։
«Աստվածամոր տաճարը գործ է հայթայթում տնանքների հիվանդանոցին», ասում էր նա։ «Ուրեմն այդ դուռը խորտակելու միջոց չկա»,
ասաց Թյունի արքան, ոտքը գետնին խփելով։ Եգիպտոսի դուքսը տխրությամբ ցույց տվեց արճիճի երկու արվակները, որ չէին դադարում խազել տաճարի սև ճակատը ֆոսֆորափայլ մի զույգ երկար իլիկների նման։
«Եղել են մարդիկ, որ տեսել են, թե ինչպես են եկեղեցիները պաշտպանում իրենք իրենց»,
նկատեց նա հառաչելով։
«Կոստանդնուպոլսի Սուրբ Սոֆիան, սրանից 40 տարի առաջ, 3 անգամ իրար ետևից ցած է գցել Մահմեդի կիսալուսինը, թափտալով իր գմբետները, որոնք նրա գլուխներն են. Գիյոմ Փարիսցին, որ կառուցել է ահա այս տաճարը, կախարդ էր. Ուրեմն, ողորմելի կերպով թողնենք գնանք մեր ճանապարհների ստոր երկչոտների պես»,
գոչեց Կլոպենը։
«Թողնել այնտեղ մեր քրոջը, որին վաղը կկախեն այդ կնգուղավոր գայլերը»։
«Բավանդատունը, որտեղ սայլերով ոսկի կա»,
ավելացրեց մի շրջմոլիկ, որի անունը ցավոք սրտի չգիտենք մենք։
«Մահմեդի մորուքը վկա»,
գոռաց Տրյուֆուն։
«Մեկ անգամ էլ փորձենք»,
վրա բերեց շրջմոլիկը։ Մաթիաս Հունգադին օրորեց գլուխը։
«Դռնից չենք կարող ներս մտնել.
պետք է գտնել այդ պառավ վհուկի զրահի թույլ տեղը. մի որևէ ծակ, գաղտնի դուռ, փոս, արանք»։
«Ես վերադառնում եմ այնտեղ. ով է համաձայն»,
հարցրեց Կլոպենը։
«Ի դեպ, որտեղ այն փոքրիկ ճեմարանական ժեհանը, որ այնպես զրահված զինված էր»։
«Անկասկած սպանվել է»,
պատասխանեց մեկը։ «Էլ նրա ծիծաղը չի լսվում»։ Թյունի արքան խոժորեց հոնքերը։
«Ափսոս, այդ զրահների տակ քաչ սիրտ կար»։
«Իսկ բարոն Պիեր Գրենգուարը»։
«Զորապետ Կլոպեն»,
ասաց Շեկ Անդրին։
«Նա ծլկեց, երբ մենք դեռ լումայափոխների կամուրջն էլ չէինք հասել»։
Կլոպենը ոտքը գետնին խփեց։
«Աստուռեխը, նա է մեզ քշել այստեղ և գործի թունջ ժամանակ էլ թողել է փախել. գլխին մաշիկ դրած վախկոտ շատախոս»։
«Զորապետ Կլոպեն»,
գոչեց Շեկ Անդրին, որ նայում էր դեպի գավթի փողոցը։
«Ահա փոքրիկ ճեմարանականը»։
«Փառք Պլուտոնին», ասաց Կլոպենը։
«Բայց այդ ինչ գրողի բան է քարշ տալիս իր ետևից»։
Իրոք որ ժեհաններ, և որքան թույլ էին տալիս թափառական ասպետի հագուստները, արագ վազում էր նա,
սալահատակի վրա քարշ տալով մի երկար ելարան, և ավելի շնչակտուր, քան այն մրջյունը, որ լցվում է իրենից 20 անգամ երկար խոտի շուղին։
«Հաղթություն»!
Բացականչեց ճեմարանականը, ահա Սեն Լանդրին ավամատույցի բեռնաթափների ելարանը։ Կլոպենը մոտեցավ նրան.
«Այ տղա, անուն աստծու կոտոշի, ինչ ես ուզում անել այդ ելարանը»։
«Ձեռք բերի», պատասխանեց Ջեհանը հեվալով. «Ես գիտեի, թե որտեղ էր սա. Տեղակալի տան մարակի տակ. Այդտեղ կա մի աղջիկ, որին ճանաչում եմ, և որ ինձ համարում է Կուպիդոնի պես գեղեցիկ. Ես էլ օգտագործեցի դա ելարանը ձեռք բերելու համար. Եվ ահա իմ ձեռքումն է Մահմեդի արևը»։ Խեղճ աղջիկը մեկ շապկով եկավ, դուրը բացեց ինձ համար։
«Այո», ասաց Կլոպենը, «բայց ինչ ես ուզում անել այդ ելարանով»։
Ջեհանը նայեց նրան խորամանկ ու հանձնապաստան հայացքով, և մատները կաստանյետների պես չլթացնելով։ Փառահեղ էր նա այդ րոպեին։ Գլխին դրել էր 15-րդ տարի այն ծանրաբեռնված սաղավարտներից, որոնք սարսափեցնում էին թշնամուն իրենց ցնորային գարգմանակներով։ Ջեհանի սաղավարտի վրա ցցված էր երկաթե 10 կտուց, այնպես որ նա կարող էր վիճարկել Հոմերոսյան Նեստորի նավի տասնաժանի ահարկու մագդիրը։ «Ինչ եմ ուզում անել սրանով, թյունի օգոստոսափառարքա»։ «Տեսնում եք արձանների այն շարքը, որոնք խելքից պակասի տեսք ունեն»։ «Այ այնտեղ, 3 ավակ դռների վերևում»։
«Տեսնում եմ»։ «Հետո»։
«Ֆրանսիայի թագավորների վերնասրահն է դա»։
«Ինձ ինչ»։
Ասաց Կլոպենը։ «Սպասեցեք մի քիչ»։ «Այդ վերնասրահի ծայրին կամի դուռ, որ մի միայն մղլակով է փակվում. Այս ելարանով կբարձրանամ այնտեղ, և ահա եկեղեցու մեջ եմ»։
«Թող այ տղա, ամենից առաջ ես բարձրանամ»։
«Չէ, ընկեր, չեղավ, ելարանն իմն է. Եկեք, դուք էլ կլինեք երկրորդը»։
«Բեզ զեբուղը հոգի տառնի, հա»։
Ասաց Կլոպենը դժնատես.
«Ես չեմ ուզում ոչ ոքից հետո լինել»։
«Որ այդպես է, Կլոպեն, ելարան գտիր»։ Եվ Ջեհանը սկսեց վազել հրապարակով, ելարանը քարշ տալով ու գոռալով. «Իմ ետևից տղերք»։ Մեկ վարկյանում ելարանը բարձրացրին և հնեցին ստորին վերնասրահի ճաղաշարին, կողմնային ավակ դռներից մեկի վերև։ Դատարկապորտների ամբոխը անասելի աղմուկ աղաղակով խռնվեց նրա ստորոտում վեր բարձրանալու համար։ Սակայն Ջեհանը պաշտպանեց իր իրավունքը և ամենից առաջ ոտքը դրեց սանդղամատների վրա։ Վերելքը բավական երկարատև էր։ Ֆրանսիայի արքաների վերնասրահն այսօր մոտավորապես 60 ոտնաչափ բարձր է սալահատակից։ Անդաստակի 11 աստիճաններն էլ ավելի են բարձրացնում դա։ Ջեհանը դանդաղ էր բարձրանում, որովհետև ծանր զրահը բավականաչափ խանգարում էր, և մեկ ձեռքով ելարանը, մյուս ձեռքով էլ նետարձակն էր բռնել։ Երբ ելարանի մեջ տեղն էր գտնվում, մի տխուր հայացք նետեց սպանված խեղճ արգոտյաններին, որոնցով ծածկված էին անդաստակի աստիճանները։ «Ավախ», ասաց նա, «ահա դիակների մի կույտ, որ արժանի է Իլիականի 5-րդ երգին»։ Եվ շարունակեց բարձրանալ։ Շրջմոլիկները հետևում էին նրան։ Ամեն մի սանդղամատի վրա մեկը կար։ Տեսնելով խավարի մեջ ծփալով բարձրացող այդ զրահապատ մեջքերի գիծը, կասեիր, թե պողպատաթեփուկ օձ է դա և սողում է տաճարնի վեր։ Ջեհանը, որ շարանի գլուխն էր ու սուլում էր, լրացնում էր այդ պատրանքը։ Վերջապես ճեմարանականը հասավ վերնասրահի ելուստին և բավականաչափ ճարպկորեն ցատկեց վրայով, բոլոր թափառաշրջիկների ծափերի ներքո։ Այդպիսով դարձած միջնաբերդի տերը հրճվանքի ճիչ հարցակեց նա, և հանկարծ քարացած կանգ առավ։ Նա տեսավ թագավորներից մեկի արձանի ետևը խավարում թաքնված հրացայտ աչքով Քվազիմոդոին։ Նախքան մի երկրորդ գրոհող կկարողանար ոտք դնել վերնասրահը, ահեղ կուզը ոստնեց ելարանի վրա և առանց մի բառ ասելու իր հուշկու ձեռքերով բռնեց երկու ցցունքները, բարձրացրեց, պատից հեռացրեց և անցկության վայնասունի տակ մի ռոպե ճոճեց վերից վար մուրացիկներով խճողված երկար ու ճկված ելարանը։ Եվ հանկարծ գերմարդկային ուժով մարդկանց այդ ողկույզը շպրտեց հրապարակը։ Դրան հաջորդեց մի վարկյան, երբ ամենաանվեհերներն անգամ սարսռացին։ Ետ նետված ելարանը մի ռոպե մնաց ուղիղ ու կանգուն, կարծես թե վարանում էր։ Ապա երերած ու հանկարծ 80 ոտնաչափ շառավիղ ունեցող մի զարհուրելի աղեղ գծելով, հրոսակների իր բեռան հետ ավելի արագ տապալվեց գետին, քան դղյակների բարձրացվող ու իջեցվող կամուրջը, երբ նրա շղթաները կտրվում են։ Ամեն կողմից լսվեցին անեծքի աղաղակներ, ապա ամեն ինչ լռեց, և մի քանի խեղված դժբախտ սպանվածների կույտի տակից սողալով հեռացան։ Գրոհողների առաջին հաղթական ճիչերին հաջորդեց ցավի ու զայրույթի ժխորը։ Քվազիմոդոն զույգ արմունկները հենած ճաղաշարին նայում էր անտարբեր։ Նա նման էր իր լուսամուտից նայող հնադարյան մազակալած արքայի։ Ժեհան Ֆրոլոն ընկել էր ճգնաժամային դրության մեջ։ Նա գտնվում էր վերնասրահում, ահեղ ժամհարի հետ միայնակ։ Իր ընկերներից բաժանված 80 ոտնաչափ բարձրություն ունեցող ուղղաձիգ պատով։ Այն ժամանակ, երբ Քվազիմոդոն խաղ էր անում ելարանի հետ, ճեմարանականը վազեց դեպի գաղտնի դուռը, որ կարծում էր, թե բաց է։ Ամենևին, խուլը վերնասրահ գալով, դուռը փակել էր իր վրա։ Դրանից հետո Ժեհանը թաքնվեց թագավորներից մեկի ետևը, չհամարձակվելով շունչ քաշել, և ապշած հայացքը սևեռելով հրեշավոր կուզի վրա այն մարդու նման, որ սիրացելով գազանանոցի պահապանի կնոջը, մի օր էլ սիրային ժամադրության գնալիս, պատից իջնելու ժամանակ սխալ տեղ ընտրելով, հանկարծ կանգնում է մի սպիտակ արջի դեմ արդեմ։ Խուլը առաջին ոպեներին ուշք չդարձրեց նրան, բայց հետո շրջեց գլուխը և հանկարծ ուղվեց, նկատել էր ճեմարանականին։ Ժեհանը պատրաստվում էր կատաղի կռվի, սակայն խուլը մնաց անշարժ, միայն շրջվեց դեպի ճեմարանականը, որ նայում էր իրեն։ «Հո-հո», գոչեց Ժեհանը, «ի՞նչ ես այդ միակ աչքով այդպես թախծոտ նայում ինձ»։ Այսպես խոսելիս երիտասարդ խեղկատակը ծածուկ պատրաստում էր իր նետարձակը։ «Քվազիմոդո», գոռաց նա, «ես փոխում եմ քոմականունը, սրանից հետո քեզ կան վանեն կույր»։ Եվ աղեղը բաց թողեց։ Փետրազարդ նետը շաչեց և խրվեց կուզի ձախ բազուկի մեջ։ Քվազիմոդոն այնքան անհանգստացավ դրանից, որքան եթե քերծվածքը ստանար Ֆարամոն արքայի արձանը։ Նա ձեռքը տարավ նետին, քաշեց բազուկից և անայլայլ ջարդեց իր խոշոր ծնկան վրա, ապա ավելի շուտ թողեց, որ գետին ընկնեն երկու կտորները, քան թե շպրտեց։ Իսկ Ժեհանը երկրորդ անգամ արձակելու ժամանակ չունեցավ։ Քվազիմոդոն նետը ջարդելուց հետո հանկարծ սուլեց և մորեխի նման ոստնելով ընկավ ճեմարանականի վրա, որի զրահը պատին սեղմվելու առաջին հարվածից արդեն տափակեց։ Եվ այդ ժամանակ այն կիսախավարում, որտեղ ծփում էր ջահերի լույսը, նշմարեցին մի սարսափելի բան։ Քվազիմոդոն ձախ ձեռքով բռնել էր Ժեհանի զույգ բազուկները։ Ժեհանն այնքան էր իրեն կորացկում, որ այլևս չէր մաքարում։ Խուլը, լուռ ու մունջ, չարագուշակ դանդաղկոտությամբ աջ ձեռքով մեկիկ-մեկիկ պոկում էր նրա զրահները, սուրը, դաշույնները, սաղավարտը, կրծկալը, բասպանները։ Թվում էր, թե կապիկը ընկույզ է կճպում։ Քվազիմոդոն ճեմարանականի երկաթե կճեպը կտոր առ կտոր թափում էր իր ոտքերի տակ։ Երբ ճեմարանականը տեսավ իրեն զինաթափված, մերկացած, թույլ ու տկլոր Քվազիմոդոյի ահեղ ձեռքերի մեջ, չփորձեց խոսք ասել խուլին, այլ սկսեց լկտիորեն ծիծաղել նրա քթին, և 16 տարեկան պատանու անվեհեր անհոգությամբ երգել այն ժամանակ ժողովրդականացած այս երգը. «Ինչ գեղեցիկ էր զուգվել ծաղկած քաղաքը Կամբրեն, բայց կողոպտեց Մարաֆեն»։ Նա չավարտեց իր երգը, Բազմությունը Քվազիմոդոին տեսավ վերնասրահի պատվարի վրա կանգնած։ Մեկ ձեռքով ճեմարանականի զույգ ոտքերը բռնած և պարսատիկի նման նրան վիհի վրա ճոճելիս։ Հետո լսվեց մի ճթոց, որ արձակում է ոսկրատուփը պատին բախվելիս, ապա ցած ընկավ ինչ-որ բան։ Բայց անկման ճանապարհի 1/3-ին կանգ առավ ճարտարապետական մի ելուստի վրա։ Մեռած մարմինն էր դա, որ ջարդված կողերով, դատարկված գանգով մնաց այդտեղից երկծալ կառչած։ Սարսափի ճիչ պորտկաց թափառաշրջիկների միջից։
«Վրեժ»,
գոռաց Կլոպենը։
«Կողոպտել, քամուն տալ»,
պատասխանեց բազմությունը։
«Գրոհել, գրոհել»։
Եվ սկսվեց մի աներևակայելի գոռում գոչյուն, որտեղ իրար էին խառնվում բոլոր լեզուները, բոլոր բարբառներն ու շեշտերը։ Խեղճ ճեմարանականի մահը կատաղի եռանդ առաջացրեց այդ ամբոխի մեջ։ Ամոթն ու զայրույթը համակեցին ամբոխին, որ այդքան ժամանակ մի կուզ մարդ կարող է իրեն ձախողման մատնել եկեղեցու առաջ։ Կատաղությունը ելարաններ գտավ, բազմապատկեր ջահերը, և մի քանի րոպե հետո Քվազիմոդոն տեսավ, թե ինչպես այդ զարհուրելի մրջնանոցը ամեն կողմից գրոհում է աստվածամոր տաճարի վրա։ Ելարան չունեցողները հանգուցավոր պարաններ ունեին, իսկ պարան չունեցողներն էլ մագլցում էին, կարչելով քանդակների ցցունքներից, կախվում էին իրար ցնցոտիներից։ Ոչ մի միջոց չկար դիմադրելու ահարկու դեմքերից կազմված այդ հարաճուն մակընթացությանը։ Կատաղությունը բոցավառել էր այդ վայրակ դեմքերը։ Նրանց հողագույն ճակատներից հոսում էր քրտինքը, աչքերը շանթ էին արձակում։ Եվ այդ բոլոր ծուռում մուռ, այլանդակ կերպարանքները պաշարում էին Քվազիմոդոին։ Թվում էր, թե մի ուրիշ եկեղեցի իր գորգոնաներին, գամփրներին, իր ճիվաղներին, դևերին և ամենաֆանտաստիկ արձանները ուղարկել էր գրոհելու աստվածամոր տաճարի վրա։ Կարծես թե կենթանի հրեշների շերտ լիներ դա տաճարի ճակատի քարե հրեշների վրա։ Հրապարակն արդեն ծածկվել էր հազարավոր ջահերով։ Այդ անկարգ կռվի պատկերը, որ մինչ այդ թաղված էր խավարում, հանկարծ լուսավորվել էր։ Անդաստակը լուսապայծառ էր և շողքեր էր նետում դեպի երկինք։ Բարձր հարթակի վրա սարքված խարույկը շարունակ վառվում և հեռվից լուսավորում էր քաղաքը։ Եկեղեցու երկու աշտարակների հսկայական սիլուետները ուրվագծվելով Փարիզի հեռավոր տանիքների վրա, այդ լուսավոր ֆոնի մեջ ստվերի մի լայն խորոչ էին բացում։ Քաղաքը կարծես թե իրար էր անցել։ Հեռուներից տրտնջում էին ահազանգերը, հրոսակները ոռնում էին, հևում, հայհոյում ու բարձրանում, իսկ Քվազիմոդոն այդքան թշնամիների դեմ անզոր, դողալով գնչուհու անվտանգության համար, տեսնելով, որ վայրակ կերպարանքները հետսհետե ավելի են մոտենում իր վերնասրահին, երկնքից հրաշք էր հայցում ու հուսահատությունից բազուկներ ներկալարում։